Sveiki gyvi, čia Verslo akademija. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Darbinės instrukcijos, jų nauda ir galbūt žala daroma įmoniai. Tokia mūsų šios laidos tema, o kad netrodytume sausais biurokratais, bandančiais verslą įsprausti į taisyklių, nuorodų ir instrukcijų rėmus, kalbėsime apie tai, ar darbinės instrukcijos gali būti visai nebiurokratinis procesas. Ar jos gali būti naudingos verslui ir apie tai, kaip padaryti, kaip parašyti instrukciją, kad ji nenugultų darbuotojo stalčiuje, o realiai būtų naudojama ir dar naudinga jūsų verslui. Nuoširdžiai kalbant, bet kokios instrukcijos naudą verslui man pačiai šiek tiek sunku patikėti. Tačiau specialistai tikina, kad pavyzdžiui, gamybos procesas be instrukcijų apskritai neįmanomas. Ką apie darbinės instrukcijas galvoja jas rašantys profesionalai? Darbinių instrukcijų rašymas – tai dar vienas verslo tobulinimo žingsnis? O kaip manote, darbinės instrukcijas reikia atnaujinti ir kas kiek laiko tai reiktų daryti? Pabandykime pasiaiškinti. Kas yra gera darbo instrukcija ir kaip parašyti tokią, kuri įmoniai kurtų pridėtinę vertę? Klausiu uždarosios akcinės bendrovės ekonominės konsultacijos ir tyrimai direktoriaus Ginto Umbraso.
Trumpa, aiški, prieinama. Suprantama.
Ar įsteigus įmonę darbinės instrukcijos būtų vienas iš starto variantų, ar visa tai turėtų atsirasti paskiau?
Greičiausiai gyvenimo patirtis rodo, kad visos jaunos įmonės tikrai nepradeda nuo instrukcijų. Nes kaip ten nebūtų keista, dažniausiai instrukcija tai nėra tas įrankis, kuris organizuoja darbą arba didina darbo efektyvumą, bet yra tas įrankis, kuris leidžia kai kam pasiteisinti, ko jisai neturėjo daryti, kokioj nors ginčiniai situacijoje ar net teisiniai situacijoje. Taip, kad kol įmonė jauna ir kol viskas vyksta dažniausiai didžiaja dalimi entuziazmų remiantis, tai ne pirmo būtinumo instrumentas.
O kada jau pradėti rašyti tas instrukcijas?
Aš įsivaizduoju, kad tai yra tam tikros brandos ir tam tikro dydžio įmonės. Aišku, kad jeigu jūs turite koncerną, kuris nori vykdyti vieningą politiką ten 10 ar 20 įmonių, jeigu jūs turite darbus, kurie susiję su darbo sauga labai stipriai, taip, tai darbinės instrukcijos tam tiesiog yra dažnai būtinos vien dėl to, kad įstatymas mus verčia tai daryti.
O jeigu įmonė maža, vidutinė?
Jeigu įmonė maža ir vidutinė, daugelio atveju jinai turi suprasti, kad jeigu yra procesų sistema, tai tenais yra mažos ir trumpos instrukcijos, ir jos tikrai aiškiai pasako, ką turi daryti, ir tu aiškiai gali ir greitai surasti šitą dokumentą, tai kodėlgi ne. Tai įveda aiškumo, tai priverčia žmonės greičiau adaptuotis, jeigu yra aiškios instrukcijos, bet dažniausiai problema yra tame, kad aiškiai ir trumpą instrukciją parašyti yra labai sunku.
Kas turi rašyti tą instrukciją? Samdoma įmonė ar įmonės darbuotojai?
Šiuo atveju galbūt aš šiek tiek ginsiu konsultantus ir sakyt, geriau tokius dalykus rašo paprastai žmonės iš išorės, vien dėl vienos aplinkybės, kad jie nėra suinteresuoti ginti kurią nors vieną pusę ir jie liktai yra šiek tiek objektyvesni. Įskyrus vienu atveju, kada rašantysis, norėdamas pateisinti savo darbą arba savo veiklą, jisai gali labai stipriai biurokratizuoti šitą dalyką. Nes mes turim čia ypatingai tokios senesnės kartos ir kokybės sistemas diegiant žmonių, kurie įsivaizduoja, kad tas norminis dokumentas yra geras tada, kada jisai turi ten 6, 7 ar 20 lapų. Tame tarpe 3 lapai įžanga. Ir tada tikriausiai jūs suvokat, kada yra tokio ilgio dokumentas, greičiausiai niekas jo neskaito ir niekas jo nesivadovauja. Tai čia, matyti, yra situacija tokia, kad daugelį atvejų mes matyti šiais laikais instrukcijas kaip arba ten pareigybių aprašymus mes nebegalim žiūrėti kaip į tokius popierinius dokumentus, kurie gali egzistuoti kaip pavieniai. Jeigu yra teisingai sutvarkytas procesas ir tam tikrose proceso momentuose reikia kreiptis į kokį nors vienokį ir kitokį dokumentą aprašantį, tai tas turi atsirasti tikrai tam taške ir tikrai su to tekstu, kuris leidžia priimti patį geriausią, optimaliausią sprendimą tame taške, bet visą tai greičiausiai visų pirma turi stovėti elektroniniai erdvėjai. Nes tik elektroninėje erdvėje mes sugebam greitai prieiti prie tų dokumentų ir sugebam laiku ir vietoj paskaityti, ar tai iš mobilaus telefono, ar tai iš kur. Nes jeigu tai yra popierinis variantas, kuris visgi egzistuoja kai kuriuose stambiuose įmonėse, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus atėjęs į darbą gal gauna tą instrukciją, jis perskaito, pasirašo ir ją pasideda ir užmiršta. Ir nuo tos dienos gyvenimas vystosi savo, o instrukcijos pėdyja savo stalčiuje. Taip kad ta šiuolaikinė vadyba matyt reikalautų, kad tai būtų tam tikra procesų sistema. Ir aišku, kad procesų sistemoje reikia paaiškinančių dokumentų, nedidelių komentarų, bet jie turėtų būti patogiai prieinami, jie turi būti laiku atnaujinami, o visą tai galima realizuoti tik tai matyt gyvoj informacinėje sistemoje.
Kalbant apie instrukcijos rašymą, ne, kaip ir gintumėte konsultantų poziciją ir kad na, tiesiog instrukcijos turėtų rašyti profesionalai. Bet ar nenutinka kartais taip, kad pats instrukcijos parengimas, parašymas įmoniai kainuoja daugiau nei pačios instrukcijos nauda po to, kurią turėtų gauti įmonė iš tos instrukcijos?
Visuomet gali pasitaikyti blogų atlikėjų, netgi ir labai geruose festivaliuose. Taip, kad čia atveju čia tikrai priklauso nuo žmogaus profesionalumo, bet aš visada suprantu, kad tobulinant tą vidinę procesų tiekmę yra dvi suinteresuotos pusės galinčios veikti. Tai yra aukščiausio lygio vadovai, kurie turi būti suinteresuoti, kad šitie dalykai vyktų ir jie turi matyti tame prasme, jeigu jie prasmės nemato, tai visą tai tampa tik popierinių reikalų. Ir iš kitos pusės galima trečioji pusė, kuri gali šiek tiek objektyviau pasižiūrėti į patį procesą ir pasakyti kai kuriuos kritinius taškus, kuriuos galima patobulinti, kurių, kada tu esi viduje organizacijos, tu dažniausiai arba nematai, arba dar blogesnis yra dalykas. Mes turim visokių savo asmeninių vidinių dalykų. Ir nesvarbu, kad mes kartais matom, bet dėl vienokio ar kitokio priežasčių mums neapsimoka sakyti, neapsimoka kištis, arba priešingai mes kišamės ne dėl to bendro galutinio rezultato, bet kartais dėl kai kurių savo asmeninių pozicijų. Ir tai yra visiškai natūralu.
Įmonės idėjų sektorius direktorius Dainius Urbanavičius įsitikinęs, kad darbo instrukcijas prasminga kurti tik standartizuotą darbo procesą turinčioms ir praktikuojančioms įmonėms. Taigi, jei dirbate paslaugų sektoriuje arba neturite standartizuoto proceso, jokios instrukcijos nepadės. Jas rašyti tiesiog nėra tikslo.
Na, gera praktika yra tuomet, kai darbas yra standartizuotas iš principo. Ir tam standartizuotam darbui yra kuriama darbo instrukcija arba darbo atlikimo aprašymas. Kuomet darbas nėra standartizuotas arba nesiekiama jį standartizuoti, tada sunku nustatyti, kokio tikslumo galėtų būti ta darbo instrukcija. Na, pavyzdžiui, gamyboje su viena kompanija šiuo metu dirbame, kuriai kaip tik ruošiame po truputėlį, įvilinėjame vieną po kitos darbo instrukciją, tuomet, kai sustyguota yra gamyba ir yra aišku, ką tiksliai darbuotojas turi daryti. Grubiai tariant, kiekvieną operaciją tiksliai vizualizuojant, nustatant standartą, tą standartą nufotografuojant, parodant, kas yra tinkama, kas netinkama. Instrukcija pasira darbo vietoje, tada ta darbo vietoje instrukcija yra ne šiaip kažkokiu ten sektuvė, bet jinai yra išdėstyta po vieną lapą. Tokiu būdu tada jis gali naudotis tą darbo instrukciją ir vadovai žino, kad tas darbas yra atliekamas taip, kaip turi būti atliekamas. Tai čia yra ta geroji praktika. Visi kiti bandymai šiaip paprašyti darbo instrukciją prilyginami dažniausiai pakankamai tokiam sudėtingom situacijom, kada neaišku, kaip turima elgtis. Na, kaip pavyzdžiui, vairuoti, pavyzdžiui, automobilį. Mes galim parašyti darbo instrukciją, tiesiog jinai bus labai didelė. Nebus jokios naudos. Todėl, kad standartinių situacijų praktiškai nėra. Standartinės yra bendros taisyklės. Tokiu atveju mes nieko neišlošėm iš to darbo instrukcijų paruošimo visiškai.
Rašant darbo instrukciją, kažkokie tai metodai yra?
Darbo instrukcijas amerikiečiai pradėjo kurti maždaug prieš kokią 60 metų ir nuo to laiko vis dar tas procesas, aišku, yra tobulinamas, kas yra gera darbo instrukcija, todėl kad ir technologijos naudojamos naujesnės ir plečiasi ratas galimybių, bet iš principo tai yra tiesiog atliekamas konkrečiai darbas, jisai turi būti vizualizuotai, aiškiai pademonstruojamas. Tenais neturi būti ilgo aprašo, kaip paprastai pas mus yra, sakykime, jeigu mes kalbame apie darbo instrukcijas ANA 4 formato, tai jame gali būti, pavyzdžiui, vienas eskizas arba viena fotografija, o ne krūva prirašyta dalykų, kuriuos žmogus turėtų kažkaip suskaityti vieną kartą gyvenime, paskui padėti tą dokumentą visai stalčiui ir įsivaizduoti, kad jisai tą dokumentą visą atsimintų. Tai paprastai niekas tokiamis darbo instrukcijomis nesivadovauja, nei patys darbuotojai, nei realiai vadovai kasdieniame darbe. Vakar pas mane atvyko iš vienos organizacijos organizacijos darbuotojas keitė skaitiklius į namus, tai paliko man pirštų antspaudą su savo, kaip sakoma, nešvaria ranka sienos. Tada yra klausimas, kaip atsirado šita klaida, o ta klaida atsirado todėl, kad šitas darbas nėra pilnai standartizuotas. Jam nėra aišku, ar jisai turi dirbti su pirštinėm, kada jis turi nusiimti tas pirštinės, o iš esmės tai turėtų būti aišku nustatyta seka, kad darbuotojas negalėtų šitoj vietoj padaryti klaidos. Šitoj vietoj, kada yra tokios paprastos, nesudėtingos situacijos, tai ta va tokia darbo instrukcija, kaip paprastas, nu visiškai paprastos supaprastintos taisyklės, tada jos dėl patį darbuotoją turi apsaugoti. Iš vienos pusės nuo netinkamo elgesio, kad jisai būtų sakytų, o pas mane yra parašyta, sakykime, taip darbo instrukcijai ir jeigu kad traukit su vadovybė, nes aš tik tai vykdau instrukciją. Kaip pavyzdžiui, jeigu sakys, kodėl jūs, nežinau, nepaskambinot prieš tai ir ten dar kažką panašaus. Ir tada tas signalas perduodamas vadovybė. Vadovybė nustato elgesio standartus iš esmės. Ir kada tas darbuotojas elgesi pagal tos standartus, jam sukūriamas iš esmės saugios darbo sąlygos iš vienos pusės. Iš kitos pusės egzistuoja krūva darbų gamybiniam sektoriui, ypač kur tikrai yra dideli saugumui reikalavimai, nes yra darbas pavojingas. Ir tenais darbo instrukcijos, jos yra tiesiog privalomos. Jos turi kabėti vaizdžiai, pasakant, ko tiksliai negalima daryti, ką galima daryti, rūpinantis šito darbo standartizavimu nuolat. Lygiai tas pat darbo instrukcijos parodo, o koks egzistuoja brokas, ko negalima, pavyzdžiui, daryti, ko yra neleidžiama. Tai irgi yra darbo instrukcijos metodas bendras. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, jeigu žiūrėti apie darbo efektyvumą, tai standartizuotas darbas arba tada, kada darbas atliekamas standartinė seka, jį galima matuoti ir vadovybė būtent naudoja darbo instrukcijas tam, kad aiškiai nustatyti, kokiu laiku, kokia bus seka, kiek reikės kokių priemonių ir tada žinoti, koks yra darbo efektyvumas, kaip jį galima kelti. Tai jis lygiai taip pat irgi naudojamas yra darbo instrukcijų metu. Bet neturint standartinio darbo, iš esmės standartizuotos arba sekos arba standartizavimas darbo, tai nėra prasmės iš jūsų rašyti tokį darbo instrukciją.
Dažniausiai tai, kas tinka viskam, iš tiesų netinka niekam. Apie kopijavimo metodu kepamas darbo instrukcijas kalba personalo paieškos ir atrankos bendrovės Indig Group vadovas Karolis Blaževičius. Karolis tikina, kad parašyti gerą, efektyviai veikiančią instrukciją nemenkas ir profesionalumo reikalaujantis darbas.
Dažnai jos kuriamas galbūt per anksti. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, kokia tiksliai yra įmonės hierarchinė struktūra, kas už ką atsakingas, kokie yra vadovai, kas jiem pavaldus tiem vadovam. Jeigu jos susitvarkoma konkrečiai su struktūromis, su pavaldumais ir panašiai, tuomet būtų galima kalbėti apie būtent jau tas tikslinės pareiginius nuostatus. Antras dalykas vėlgi, kas Lietuvoje tokia kaip ir tendencija, yra toksai šablonų toksai modelis, kad kolegos ar partneriai, tarkim įmonės, jos dalinasi tomis instrukcijomis, tai čia toksai na, modelis, kad gaunu panašią instrukciją, perkuriu maždaug pagal savo įmonę, tarkim, ir turiu kažką panašaus, kas man yra reikalinga. Nes tai teisinga, tarkim, kiekviena instrukcija yra daroma visiškai individualiai pagal kiekvieną įmonę, kaip ir tarkim konsultantas atėjęs įmonės, tai niekada iš karto negriebia kažkokių šablonų. Tai tiesiog žiūri, kokia yra situacija, kokios yra kompetencijos darbuotojų, juos vertina, galbūt skiria tam tikras užduotis jiems, žiūri, kaip jiems sekasi ir pastato tam tikras vietas pagal kompetenciją. Tai lygiai tas pats yra su pareiginiais nuostatais, jie turi būti daromi kiekvienai įmonei konkrečiai, ir nei paslaugų, ir nei gamybinė, tarkim, yra, jinai turi būti iš tikrųjų žiūrėti savo poreikį, į savo būtent akcininkus, į savo klientus, į savo personalą, jo motivaciją ir panašiai, ir pagal tai daryti tas nuostatas. Tai tiesiog tie šablonai galbūt griauna truputėlį tokį suvokimą, nes dažnai Lietuvoje taip yra daroma, kad reikia tam tikrų instrukcijų, aš pasiimu šabloną tiesiog ir pritaikau. Tai nėra pritaikoma. Iš dalies galim, bet geriau daryti tai nuo nulio, nuo švaraus lapo. Nes viskam tinka viskam netinka kaip ir niekam. Šiuo atveju lygiai tas pats.
Šį kartą tiek. Gražios vasaros atostogaujantiems, gero verslo dirbantiems. Iki kitų susitikimų.